บทที่28เปาโลบนเกาะมอลตาครั้นลอดพ้นภัยแล้วพวกเราจึงรู้ว่าเกาะนั้นชื่อมอลตาฝ่ายชาวพื้นเมืองมีความกรุณาแก่พวกเราอย่างผิดปกติเขาก่อไฟรับรองเราเพราะฝนตกและหนาวเปาโลเก็บกิ่งไม้แห้งมัดหนึ่งมาใส่ไฟมีงูพิษตัวหนึ่งออกมาเพราะถูกความร้อนกัดมือของเปาโลติดอยู่เมื่อพวกชาวพื้นเมืองนั้นเห็นงูติดห้อยอยู่ที่มือของเปาโลจึงพูดกันว่าคนนี้คงเป็นผู้ฆ่าคนแน่นอนถึงแม้ว่ารอดพ้นจากทะเลแล้วเจ้าแม่แห่งความยุติธรรมก็ยังไม่ยอมให้รอดตายไปได้แต่เปาโลได้สะบัดมือให้งูตกลงไปในไฟและหาเป็นอันตรายประการใดไม่ฝ่ายเขาทั้งหลายคอยดูอยู่คิดว่าท่านจะบวมขึ้นหรือจะล้มลงตายทันทีแต่ครั้นเขาคอยดูอยู่ช้านานมิได้เห็นท่านเป็นอะไรเขาจึงกลับถือว่าท่านเป็นพระเจ้าแห่งเกาะนั้นชื่อปูบริอัสมีไร่นาอยู่ใกล้ตำบล นั้นท่านได้ต้อนรับเลี้ยงดูพวกเราไว้อย่างดี3วันฝ่ายบิดาของปูบริอัสนั้นนอนป่วยอยู่เป็นไข้และเป็นบิดเปาโลจึงเข้าไปหาท่านอธิษฐานแล้ววางมือบนท่านรักษาให้หายครั้นทำอย่างนั้นแล้วคนอื่นๆที่เกาะนั้นซึ่งมีโรคต่างๆก็มาหาและเขาก็หายด้วยเขาทั้งหลายจึงให้เกียรติพวกเราหลายประการเมื่อเราจะแล่นเรือไปจากที่นั่นเขาจึงนำสิ่งของที่เราต้องการมาใส่เรือเปาโลถึงกรุงโรมครั้นล่วงไป3เดือนพวกเราจึงลงเรือกำปั่นซึ่งมาจากเมืองอเล็กซานเดรียและค้างอยู่ที่เกาะนั้นในฤดูหนาวกำปั่นลำนั้นมีรูปราศีมิถุนเป็นเครื่องหมายพวกเราแวะที่เมืองไซลาคิวส์จอดอยู่ที่นั่น3วันเราออกจากที่นั่นอ้อมไปยังเมืองเรยิอูมครั้นรุ่งขึ้นลมทิศใต้ก็พัดมาวันที่2จึงมาถึงเมืองโปธิโอลีเราพบพวกพี่น้องที่นั่นและเขาเชิญเราให้หยุดพักอาศัยอยู่กับเขา7วันแล้วเราจึงไปถึงกรุงโรมครั้นพวกพี่น้องในกรุงโรมได้ยินข่าวพวกเราเขาจึงออกมาหาเราที่บ้านตลาดอัปปีอัสและที่บ้าน3ร้านเมื่อเปาโลเห็นเขาแล้วจึงขอพระเดชพระคุณพระเจ้าและมีใจดีขึ้นครั้นพวกเรามาถึงกรุงโรมเขายอมให้เปาโลอยู่คนเดียวต่างหากให้ทหารคนหนึ่งคุมไว้เปาโลเทศนาในกรุงโรมครั้นล่วงไป3วันแล้วเปาโลจึงเชิญพวกผู้ใหญ่ในพวกยิวมาประชุมกันเมื่อมาพร้อมหน้ากันแล้วท่านจึงกล่าวแก่เขาว่าดูก่อนท่านพี่น้องทั้งหลายถึงแม้ว่าข้าพเจ้ามิได้กระทําผิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดต่อชนชาติหรือผิดธรรมเนียมของบรรพบุรุษข้าพเจ้ายังต้องถูกมอบเป็นนักโทษมาจากกรุงเยรูซาเล็มเป็นนักโทษให้อยู่ในมือของพวกโรมครั้นพวกนั้นได้ไต่สวนข้าพเจ้าแล้วก็ประสงค์จะปล่อยข้าพเจ้าเสียเพราะไม่มีเหตุอะไรที่ข้าพเจ้าควรจะต้องตายแต่ว่าเมื่อพวกยิวพูดคัดค้านข้าพเจ้าจึงจำต้องถวายฎีกาถึงซีซาร์แต่ไม่ใช่ว่าข้าพเจ้ามีอะไรจะฟ้องชนร่วมชาติของข้าพเจ้าเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงเชิญท่านทั้งหลายมาเพื่อจะได้เห็นหน้าและพูดกับท่านเพราะที่ข้าพเจ้าถูกล่ามโซ่นี้ก็เนื่องด้วยความหวังของชนชาติอิสราเอลเขาทั้งหลายจึงตอบท่านว่าพวกเราหาได้รับจดหมายจากแคว้นยูเดียกล่าวถึงท่านหรือหามีพวกพี่น้องผู้หนึ่งผู้ใดมากล่าวร้ายท่านไม่แต่ข้าพเจ้าทั้งหลายปรารถนาจะฟังท่านกล่าวว่าท่านคิดเห็นอย่างไรเพราะพวกข้าพเจ้าทราบว่าพวกที่ถือรัฐินี้ก็ถูกติเตียนทุกแห่งเมื่อเขานัดวันพบกับท่านคนเป็นอันมากก็พากันมาหาอย่างที่อาศัยของท่านท่านจึงกล่าวแก่เขาตั้งแต่เช้าจนเย็นเป็นพยานถึงแผ่นดินของพระเจ้าและชักชวนให้เขาเชื่อถือในพระเยซูโดยใช้ข้อความจากคัมภีร์ธรรมบัญญัติของโมเสสและจากคัมภีร์ผู้เผยพระวจนะเป็นหลักคำที่ท่านกล่าวนั้นบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อเขาไม่เห็นพ้องกันจึงลาไปเมื่อเปาโลได้กล่าวข้อความแถมว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับบรรพบุรุษของท่านทั้งหลายโดยอิสยาห์ผู้เผยพระวจนะถูกต้องดีแล้วว่าจงไปหาชนชาตินี้และกล่าวว่าพวกเจ้าจะได้ยินกับหูก็จริงแต่จะไม่เข้าใจจะดูก็จริงแต่จะไม่สังเกตเพราะว่าจิตใจของประชาชนนี้ก็มึนงงหูก็ตึง และตาของเขาก็ปิดเกรงว่าจะเห็นด้วยตาและจะได้ยินด้วยหูและจะได้เข้าใจด้วยจิตใจและจะหันกลับมาและเราจะได้รักษาเขาให้หายเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงรู้ว่าพระเจ้าทรงใช้คนให้นำความรอดของพระองค์ไปยังคนต่างชาติแล้วเขาก็จะฟังเปาโลจึงได้อาศัยอยู่ครบ2ปีในตึกที่ท่านเช่าและได้ต้อนรับคนทั้งปวงที่มาหาท่านทั้งประกาศแผ่นดินของพระเจ้าและสั่งสอนความจริงเรื่องพระเยซูคริสต์เจ้าโดยเปิดเผยไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดขัดขวาง